Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកពូទីនបដិសេធថាមិនបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះទេជនស៊ីវិល32នាក់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួនស៊ីរីត្រូវបានសម្លាប់ដោយអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌានឹងបង្កើតការងារចំនួន 10,000 នៅអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអញ្ញាធោរុះរើផ្ទាំងបដាសូមឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាប់ឃុំពីស្នាក់ការអង្គការក្នុងខេត្តកោះកុងក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងរដ្ឋបတ်លើការរាយការណ៍ព័ត៌មានពីអំពើហិង្សាបានត្រឹមត្រូវបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីអង្គការ Freedom House ព្រួយបារម្ភថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអាចត្រូវរដ្ឋបတ်កាន់តែខ្លាំងមុនការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបដិសេធកាលពីថ្ងៃអង្គារថារុស្ស៊ីមិនបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននោះទេដោយនិយាយថាការចោទប្រកាន់យ៉ាងដូចនេះគឺគ្រាន់តែជារឿងចចាមអារ៉ាមដែលត្រូវបានលើកឡើងសម្រាប់មូលហេតុនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះការបដិសេធរបស់លោកពូទីនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូជីប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអង់ហ្គូឡាមេខុលបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការតានតឹងចំណងតាក់ទងកាន់តែខ្លាំងឡើងជុំវិញបញ្ហាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងការដែលរុស្ស៊ីយកតំបន់ក្រែមៀរបស់អ៊ុយក្រែនធ្វើជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនសន្ទរកថារបស់លោកពូទីនគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកបានរកឃើញដែលថារុស្ស៊ីគឺជាអ្នកលួចចូលទៅក្នុងគណនីអ៊ីមែលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានបំណងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់លោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកយកសារព័ត៌មានលោកស្រី McCall បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមិនមានការភ័យខ្លាចអំពីការគម្រាមកំហែងទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងឆ្នាំនេះនោះទេហើយនឹងធ្វើចំណាត់ការទៅលើព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Infosys ដែលមានមូលដ្ឋាននៅឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងបង្កើតការងារចំនួន 10,000 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលខ្លួនខ្លាយទៅជាគោលដៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមហ៊ុន Infosys ជាអ្នកប្រើប្រាស់ទិដ្ឋាការ H1B ធំបំផុតមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្តល់ទិដ្ឋាការនេះគឺជាកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជូនបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងនោះប្រកាសថាខ្លួនមិនអាចស្វែងរកបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រទេសនេះបានអ្នករីគុណកម្មវិធីផ្តល់ទិដ្ឋាការនេះនិយាយថាក្រុមហ៊ុនបរទេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកអាមេរិកប៉ុន្តែគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបរទេសតែងតែផ្ដល់ប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកបណ្ដោះអាសន្នតិចជាងប្រាក់ខែដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលិកអាមេរិកដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការងារដូចគ្នានោះជាផ្នែកមួយនៃការបដិញ្ញាគិតគូរពីអាមេរិកមុនគេលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្មីៗនេះបានបញ្ជាឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើកម្មវិធីផ្ដល់ទិដ្ឋាការលោក Trump បាននិយាយថាលោកចង់អនុញ្ញាតឲ្យតែបុគ្គលិកបរទេសដែលល្អបំផុតនិងឆ្លាតបំផុតប៉ុណ្ណោះចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយលោកចង់ធ្វើកំណែតម្រង់ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ខណៈដែលពួកគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារនិងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនប៉ុន្តែកំណែតម្រង់មួយដែលថាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់បំផុតដល់បុគ្គលិកនឹងអាចទទួលបានទិដ្ឋាការធ្វើការសម្រាប់បុគ្គលិកខ្លួនអាចនឹងប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Infosys នេះជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន32នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្បែរជំរំជនភៀសខ្លួនមួយនៅព្រំប្រទល់រវាងស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងស៊ីរីនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Syria Observatory for Human Rights អ្នកនាំពាក្យលោក Rami Abdel បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតយ៉ាងហោចណាស់5នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅខាងក្រៅនិងខាងក្នុងជំរំសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអ៊ីរ៉ាក់និងជនផ្លាស់ប្ដូរលំនៅស៊ីរីប្រភពព័ត៌មានពីពួកខឺតនិងស៊ីរីបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះជាច្រើនកំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីរដ្ឋភៀសខ្លួនចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់នានារបស់ស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមខឺតនិងអារ៉ាប់ដែលបានសម្លាប់យុទ្ធជនអស់មួយចំនួនប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាប៉ាសនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នាជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅឯសតវិមានលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកមើលមិនឃើញពីមូលហេតុអ្វីបានជាមិនអាចមានសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននោះទេលោកអាប៉ាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនឹងបញ្ចប់ចំនួនរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មួយនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដោយជួបបញ្ហាក្នុងការទប់ស្កាត់វិបត្តិនយោបាយដែលកាន់តែរីកធំទៅប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរូបានស្នើឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយចំណាត់ការនេះត្រូវបានថ្កោលទោសដោយក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងលោកលោកម៉ាឌូរូបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបញ្ជាឲ្យមានសភាធម្មនុញ្ញមួយលោកបានពណ៌នាផែនការស្រពិចស្រពិលនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយដោយនិយាយថាសមាជិកមួយចំនួនក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង500នាក់នឹងត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយអ្នកធ្វើការដើម្បីជំនួសឯកសារចាស់ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ1999ក្រោមប្រធានាធិបតីអាណត្តិមុនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានថ្កោលទោសចំពោះអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាច្បាប់អ៊ីនធឺណិតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសដើម្បីបំបិទការរិះគន់រដ្ឋាភិបាល
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានចុះទៅរុះរើស្លាករូបថតមន្ត្រីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីជាប់ឃុំចំនួន6រូបទម្លាក់ពីស្នាក់ការអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3ក្នុងកណ្ដាលក្រុងខេមរភូមិន្ទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានហៅចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរថាមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំនិងរំលោភសិទ្ធិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមហាជនលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងខេត្តកោះកុងបានចុះទៅដល់ទីស្នាក់ការអង្គការចំនួន3នៅក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទដើម្បីរុះរើទម្លាក់ស្លាកឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចំនួន5នាក់នឹងដេកធ្លីម្នាក់ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងអររយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយនៅម៉ោងប្រមាណ 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅដល់ព្រមគ្នាដើម្បីធ្វើការរុះរើដែលបង្ខំនិងមិនព្រមនិយាយចោះចារអ្វីទាំងអស់នេះជាការបញ្ជាក់អះអាងរបស់លោកញៀបសំអឿនអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំខេត្តកោះកុងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកសំអឿនបាននិយាយថា
អ្វីដែលគាត់ធ្វើវាហាក់បីដូចជារំលោភសិទ្ធិយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយើងចង់ចូលរួមក្នុងការសម្ដែងមតិដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងហ្នឹងរំលោភសិទ្ធិយើងខ្លាំងណាស់ហើយយើងមិនដឹងថាគោលបំណងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងដែលយើងធ្វើការងារជួយតែប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ
នៅផ្នែកខាងមុខអគារជាទីស្នាក់ការប្រចាំខេត្តកោះកុងរបស់អង្គការលីកាដូអង្គការអត់ហុកនិងអង្គការមេដាធម្មជាតិ មានដាក់តាំងរូបថតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីចំនួន6នាក់រួមមានលោកនីចរិយាលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាអ្នកស្រីលឹមមនីនិងអ្នកស្រីទេវនីដែលបានជាប់ឃុំឃាំងអររយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង5រូបបានជាប់ចោទពីបទសូកប៉ាន់ស័ក្តិនិងសំគំនិតឲ្យផ្ដាល់សក្តិកម្មខ្លែងពីសំណាក់ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេអះអាងថាជានារីកំណាន់ចិត្តរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរីឯអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកចំនួន18ខែពីបទកំហុសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីករណីផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំង6ត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាមានចរិតនយោបាយហើយមានការទៀមទាត់តវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់រួមមានយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលសកម្មភាពទៀមទាត់យុត្តិធម៌ទាំងនេះជានិច្ចកាលតែរងការបង្ក្រាបនិងការរំខានពីអាជ្ញាធរដែលតែងដាក់ការសង្ស័យលើចលនានៃការតវ៉ាទាំងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៊ុនលឺតអភិបាលខេត្តកោះកុងបាននិយាយថាការដាក់តាំងរូបថតដែលបន្តោងលើអគារអង្គការទាំង3នេះមិនមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរនោះទេហើយលោកបញ្ជាក់ថាទឹកដីខេត្តកោះកុងមិនមែនជាទីកន្លែងដ៏ស័ក្តិសមក្នុងការទៀមទាត់ឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះទេលោកអភិបាលខេត្តរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទយ៉ាងខ្លីថា
បាទយើងទៅដាក់នៅសាធារណៈវាដូចមិនត្រូវកន្លែងណាវាប្រព្រឹត្តនៅណាយើងទៅទៀតទៀតនោះណាអត់អត់មានធ្វើអីទេយើងគាត់តែទឿនប្រាប់ថាយើងទីសាធារណៈយើងគាត់តែមានការសុំ
នៅពេលដែល VOA សួរអំពីមេត្រាច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងយកជាសំអាងក្នុងការរុះរើស្លាករូបថតពីខាងមុខទីស្នាក់ការអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង3លោកអភិបាលខេត្តបានឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងខ្លីទៀតថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកច្បាប់នោះទេលោកប៊ុនលឺតបានបន្ថែមទៀតថា
អានឹងយើងត្រូវតែមើលចេតនារបស់អ្នកធ្វើបាទរឿងនឹងយើងគិតថាវាកើតនៅទីណាយើងធ្វើទីនោះមិនមែនជាងជាតែធ្វើចលនាទូទាំងប្រទេសធ្វើតាមអំពើចិត្តបានទេ
លោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរហើយថាបដាដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរទាញទម្លាក់នេះអង្គការបានដាក់នៅទីស្នាក់ការខេត្តកោះកុងរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង2ខែកន្លងទៅហើយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបាននិយាយថា
ស្នាក់ការលីកាដូមិនមែនជាទីសាធារណៈទេគឺជាកន្លែងឯកជនរបស់អង្គការហើយផ្លាកហ្នឹងយើងអត់បានទៅលើកនៅទីសាធារណៈតាមផ្លូវតាមអីដែលថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់អីទេគឺយើងលើកនៅនឹងទ្វាររបស់ស្នាក់ការយើង
ការអនុវត្តនីតិវិធីនេះជាការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់អង្គការនិងមហាជនដែលអាចនាំឲ្យមហាជនមានការភ័ន្តច្រឡំមកលើទង្វើនិងចេតនារបស់អាជ្ញាធរនេះជាការបន្ថែមរបស់លោកអំសំអាតដែលបានបន្តទៀតថាអង្គការនឹងស្វាស្វែងរកការពន្យល់ពីអាជ្ញាធរអំពីបញ្ហានៃការរុះរើនេះអង្គការលីកាដូនិងអង្គការអាត6បាននិយាយបន្ថែមថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលធ្វើការនៅទីស្នាក់ការខេត្តកោះកុងមិនបានស្ថិតនៅក្នុងទីស្នាក់ការទេនៅពេលដែលកងកម្លាំងនគរបាលបានចុះទៅដល់ដើម្បីអនុវត្តវិធានការនៃការរុះរើរូបថតដែលដាក់តាំងនៅខាងមុខទីស្នាក់ការអង្គការទាំង3នោះហើយក៏មិនមានបុគ្គលិកណាម្នាក់នៃអង្គការនេះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនឬមានការប្រាក់អំពើហិង្សាណាមួយអំឡុងពេលរុះរើស្លាកទាំងនោះដែររីការបេរីធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រសួងព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិផ្សព្វផ្សាយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងការប្រើប្រាស់អក្រាវិរុទ្ធតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យការរាយការណ៍ពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីប្រកបដោយសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងព័ត៌មាននឹងដាក់ក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រើប្រាស់នៅចុងខែឧសភានេះដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីព័ត៌មានអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបានត្រឹមត្រូវនិងមានសុវត្ថិភាពដល់ជនរងគ្រោះនិងអ្នករាយការណ៍ខ្លួនឯងថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិផ្សព្វផ្សាយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងការប្រើប្រាស់អក្រាវិរុទ្ធតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកអុកប្រាថ្នារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងព័ត៌មានលើកឡើងថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ការរាយការណ៍មិនបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណអត្ថាធិប្បាយដោយរៀបរាប់ពីភាពរន្ធត់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមានការទម្លាក់កំហុសដោយចេតនាឬអចេតនាទៅលើជនរងគ្រោះជាស្ត្រីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពនិងតម្លៃស្ត្រីខ្មែរជាដើម លោកអុកកុនសេងអ្នកនាំពាក្យនឹងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ក្នុងសិក្ខាសាលានាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសពិធីករពិធីការនីវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មួយចំនួនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបានរាយការណ៍ពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដោយប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យនិងយល់មិនច្បាស់ពីផ្លូវច្បាប់ជាដើមលោកថាការរាយការណ៍ដោយមិនយល់ពីផ្លូវច្បាប់នឹងធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះដែលជាស្ត្រីរងអំពើហិង្សាខ្លាចតែជាជនមានកំហុសដោយសារតែការអត្ថាធិប្បាយមិនត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកអុកគំសេងបន្ថែមថាក្រុមប្រតិបត្តិផ្សព្វផ្សាយនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយល់ដឹងពីការរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការរងពិន័យពីច្បាប់ស្ដីពីរបបសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាន
ៅពេលដែលពួកគាត់ដឹងហើយថាគាត់មិនគប្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយបែបនេះហើយគាត់នៅតែព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងអាចថាជន់រងគ្រោះគាត់អត់ព្រមគាត់នឹងប្តឹងផ្ដាល់អីចឹងទៅឬអាចក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចឧទាហរណ៍ក្រសួងកិច្ចការនារីដែលគាត់ឃ្លាំមើលការងារនេះគាត់នឹងចាត់វិធានការ
មាត្រា14និងមាត្រា15នៃរបបសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីល្អរបស់សង្គមឬផ្សាយនៅដំណឹងរូបថតឬគំនូរផ្សេងៗដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីរងគ្រោះអនីតិជនឬប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការជាដើមនឹងត្រូវប្រន់ទោសពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលលោកប៊ិនសុជាតិនាយកប្រតិបត្តិក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅខ្វះខាតចំណេះដឹងនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាហេតុធ្វើឲ្យការរាយការណ៍ដែលមានគោលបំណងជួយដល់ស្ត្រីបែរជាបង្កឲ្យស្ត្រីកាន់តែងាយរងគ្រោះលោកបន្ថែមថាក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះនឹងជួយដល់ស្ត្រីឲ្យគេចផុតពីភាពងាយរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទ
នឹងជួយទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតសង្គមកុំឲ្យថាមានអំពើហិង្សាដោយសារតែស្ត្រីនោះឆ្លៀកខ្លីដោយសារតែស្ត្រីនោះគាត់ដើរយប់ស្ត្រីនោះមិនគួរទៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលក្រមប្រតិបត្តិនេះចេញទៅហើយនឹងអនុវត្តដោយអ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមក្រមប្រតិបត្តិនេះនឹងបានជួយមកផ្នែកធំដល់បញ្ហា gender នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើង
តាមការឲ្យដឹងរបស់លោកអុកកំសេងប្រកាសរួមស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលមាន15ប្រការនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តក្នុងអំឡុងខែឧសភាបន្ទាប់ពីមានការចុះហត្ថលេខាពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីអឹងកន្ថាផាវីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2017របស់ខ្លួនស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកកាលពីសប្ដាហ៍មុនតំណាងអង្គការ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដោយសារតែប្រទេសនេះនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំនេះនិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសអ្នកនាងសារ៉ារីពូជីអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ខាងការបោះឆ្នោតផ្សាយជាសកលនៃអង្គការ Freedom House នៅពេលដែលអ្នកនាងបានមកផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសារ៉ារីពូជីបាទហើយនឹងសូមអរគុណចំពោះការផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA បាទ
It's my pleasure ចាសូមជម្រាបសួរ
បរិបាយការរបស់អង្គការ Freedom House ស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះបានរកឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅលើពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើអ្នកនាងអាចរៀបរាប់បន្ថែមបន្តិចបានទេជាពិសេសអំពីស្ថានភាពនៃសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាទូទៅនិងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
So we are very concerned that this is the lowest point that press freedom has reached globally in 13 years and we are seeing declines across all regions including in Southeast Asia.
ចាយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅទូទាំងសកលលោកក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំមកនេះហើយយើងក៏មើលឃើញការធ្លាក់ចុះនេះនៅគ្រប់តំបន់រួមទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នាជាច្រើននៅហ្វីលីពីនសារព័ត៌មានមានសេរីភាពជាងនៅវៀតណាម ឡាវនិងកម្ពុជានិយាយដោយឡែកនៅកម្ពុជាយើងមិនឃើញមានការប្រែប្រួលជាដុំកំភួននោះទេស្ថានភាពនៅតែមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងហើយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះយើងកំពុងឃ្លាំមើលដោយសារតែមានការបោះឆ្នោតនិងចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះពួកយើងនិងអ្នកវិភាគរបស់យើងជឿថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអាចនឹងបន្តធ្លាក់ចុះថែមទៀតហើយយើងនឹងធ្វើការវិភាគនៅពេលខាងមុខទៀត
បាទតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគគិតថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអាចនឹងបន្តធ្លាក់ចុះថែមទៀតនោះបាទ
So in the run up to elections we often see governments rather than trying to control the election themselves they try to control the media message
ចា៎នៅមុនការបោះឆ្នោតជារឿយៗយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលជាជាងព្យាយាមគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងពួកគេព្យាយាមគ្រប់គ្រងសារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានអ្នកខ្លាំមើលអន្តរជាតិដែលនឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយរដ្ឋាភិបាលមិនចង់បង្ហាញពួកគេឲ្យឃើញនៅចំណុចអាក្រក់នៅថ្ងៃនោះទេដូច្នេះពួកគេនឹងរឹតបន្តឹងលទ្ធភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយសេរីនោះទៅវិញរដ្ឋាភិបាលនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសារចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ដៃរបស់ពួកគេហើយសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋនឹងមិនមានព័ត៌មានសេរីនោះទេហេតុដូច្នេះហើយពួកគេនឹងគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារតែហេតុផលដែលគណៈបកនេះបានអះអាងប្រាប់ពួកគេជាហោហែមកនោះ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការ Freedom House ដែលបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលត្រូវឃ្លាំមើលនោះមានការលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបដិញ្ញាថានឹងបញ្ជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលនៅពេលនោះគណៈបកប្រឆាំងបានទទួលសម្លេងគាំទ្រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បាទរបាយការណ៍បន្តថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះអាចឈានទៅរកការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅមុនការបោះឆ្នោតតើអ្នកនាងអាចពន្យល់បន្ថែមអំពីការលើកឡើងត្រង់ចំណុចនេះទេបាទ
So as I said this does happen very frequently and at the time of elections this did happen in the past in Cambodia.
ចា៎ដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយថាការរដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះកើតឡើងញឹកញាប់ណាស់នៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតម្ដងដូចដែលធ្លាប់កើតឡើងកាលពីអតីតកាលរួចមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។អ្វីដែលយើងរំពឹងថានឹងឃើញនោះគឺបច្ចេកទេសថ្មីៗដែលអាចនឹងមិនដូចអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2013មែន។ប៉ុន្តែអាចជាការខិតខំធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាចរាយការណ៍បានដោយសេរីដូចជាមិនអាចរាយការណ៍ពីទស្សនៈប្រឆាំងជាដើមដូច្នេះពលរដ្ឋនឹងមិនយល់ទេថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេនោះហើយពួកគេនឹងជឿថាតាមពិតទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបែរជាបំរើផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេកាន់តែច្រើនឡើងទៅវិញយើងចង់បានព័ត៌មានសេរីយើងចង់មានទស្សនៈចម្រុះប៉ុន្តែយើងបារម្ភថាទាំងអស់នេះនឹងមិនកើតឡើងទេនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលនឹងឈានចូលមកដល់នេះពេលខាងមុខនេះ
បាទកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនឬហៅថា Reporters Without Borders ក៏បានចេញរបាយការណ៍របស់ពួកគេមួយដែរដែលនិយាយថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក៏បានធ្លាក់ចុះដូចគ្នាដោយដែររបាយការណ៍របស់អ្នកនាងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដោយអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតើអ្នកនាងចង់ឆ្លើយតបដូចម្តេចវិញបាទ
You know it's in the government's interest to pick a message and continue to repeat it that doesn't make it true
អ្នកដឹងហើយថាការជ្រើសរើសសាររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះគឺត្រូវតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលហើយពួកគេបន្តនិយាយបែបនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមិនពិតនោះទេវាជារឿងធម្មតាទៅហើយដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងថ្លែងសារដែលពួកគេចង់ឲ្យពលរដ្ឋឮម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងការវិភាគរបស់យើងដែលផ្អែកទៅលើការប្រៀបធៀបជាសកលនិងវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវមួយដែលពួកយើងបានយកមកអនុវត្តជិត30ឆ្នាំមកហើយនោះយើងមើលមិនឃើញថាសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានសេរីភាពនោះទេ
បាទអញ្ចឹងតើគេអាចធ្វើដូចម្តេចបានដើម្បីធានាថាកម្ពុជាអាចមានសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយនោះបាទ
Journalists need to do whatever they can to report freely if they can't do it through media outlets they can do it through online access
ចំណែកសារព័ត៌មានចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសេរីប្រសិនបើពួកគេមិនអាចរាយការណ៍បានទៅតាមស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពួកគេអាចរាយការណ៍តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានឬមួយពួកគេអាចផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកកាសែតបរទេសក៏បានពួកគេចាំបាច់ត្រូវតែផ្សាយព័ត៌មាននោះចេញទៅក្រៅដូច្នេះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសាររបស់ពួកគេបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងសារ៉ារ៉េពូស៊ីចំពោះពេលវេលាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះបាទ
Thank you
ចាសសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយមួយនេះនៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកនាងសារ៉ារីពូជីអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ខាងការបោះឆ្នោតផ្សាយជាសកលនៃអង្គការ Freedom House អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការនេះទៅលើការរដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA គឺ khmer.voanews.com អឡុងណានីងគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាទីភ្នាក់ងារកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាចំនួនកុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងតែជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនិងឈានទៅដល់គ្រោះទុរភិក្សត្រឹមចុងឆ្នាំនេះកុមារជាង1,400,000នាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរហើយកុមារប្រមាណ 275,000 នាក់អាចនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបកកិនប្រធានាធិបតីដែលបានបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016គឺលោកស្រី Hillary Clinton បានបន្ទោសប្រធានប៉ូលីស FBI លោក James Comey និងគេហទំព័រ WikiLeaks ដែលបានចេញផ្សាយអ៊ីមែលរបស់ប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីដែលត្រូវបានគេលួចចូលមើលដោយថ្លែងនៅក្នុងពិធីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន CNN លោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីស្ទើរតែឈ្នះទៅហើយមុនពេលដែលគេហទំព័រ WikiLeaks បានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញអ៊ីមែលដែលលួចពីលោក John Podesta ដែលជាប្រធានយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីហើយលោក Comey បានថ្លែងទៅកាន់សភាថាលោកកំពុងតែពិនិត្យទៅលើអ៊ីមែលបន្ថែមទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton ប្រធានឆ្លប់យកការរបស់ប៉ាគីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលស្ដីពីសន្តិសុខទ្វេភាគីនិងសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប៉ាគីស្ថានលោកឧត្តមស្នេហ៍ណាវីតមុកតាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៃការបង្កើនសន្តិសុខនៃប្រទេសទាំងពីរដែលប្រភពព័ត៌មានខាងសន្តិសុខរបស់ប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ជាមួយនឹង VOA ថាព័ត៌មាននេះពិតជាត្រឹមត្រូវនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានពីស្ដារភ្លាមៗនោះទេអំពីកិច្ចប្រជុំរវាងលោកឧត្តមស្នេហ៍មុកតាជាមួយនឹងដៃគូអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់លោកគឺលោកម៉ាស៊ូមស្តេនិកសៃដែលជាប្រធានសន្តិសុខជាតិនោះការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថាការធ្វើវិបស្សនាជាលក្ខណៈលំហាត់ប្រាណ10នាទីក្នុងមួយថ្ងៃអាចជួយកាត់បន្ថយអាការៈធុញថប់អារម្មណ៍នេះបើយោងតាមការសិក្សាមួយរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Waterloo ក្នុងខេត្ត Ontario នៃប្រទេសកាណាដាការចំណាយទៅលើយោធាអាហ្វ្រិកបានថយចុះបន្ទាប់ពីការកើនឡើងឥតឈប់ឈរអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីការចំណាយទៅលើការការពារក្នុងសកលលោកមូលហេតុចម្បងដែលបានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺថាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងរបាយការណ៍ C3 បានរកឃើញថាការចំណាយទៅលើយោធារបស់អាហ្វ្រិកក្នុងឆ្នាំ2016បានធ្លាក់ចុះ1.3% 3%ពីអត្រាឆ្នាំមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.